Shwmae a chroeso i'r rifin rhyngwladol cynta Ligo. Fi yw Ifan ac yn ymuno dy fi fel yr arfer mae Rhodri Telor a Rhys i drafod gêm Cymru yn erbyn Azerbaijan yn ogystal â rhai o ddigwyddiadau penwthnos fetha a hoff grysau pêl-droed Rhys a Neirin. Ni gyd ma heddi?
Hei!
Ie, fi hapus, bais. Ni gyd nôl y gilydd wythnos ma ar ôl Rhys a ti bant wythnos fetha. Ti llai prysur wythnos ma, ti'n rhoi'r amser i ni.
Ah, just heno dda.
O, just fi a Rhodri ma ar y pen yn hunain amser cyno di Gwener yn recordio sgyrsiad byr am grwpiau cyngryd y pencampwyr. Posib gwrando nôl ar rheina. Y syniad yw bod nhw'n rhai byr, chi'n gallu gwrando ar un sgwrs sy'n berthynasol i glwb chi'n cefnogi, neu chi'n gallu gwrando nhw gyd. Gobeithio bod chi'n mwynhau'r rhifynnau bonus yna.
Chi'n gallu gwneud nhw gyd mewn ti a... Wel, beth yw...
Hanner awr.
5x6.
Ie, yeah, hanner awr.
Mae'n ei.
Da ni.
Hanner awr, neu gyd.
Hanner awr. Gwych. Er mor falch i ni bod ti'n nôl, Rhys, dwi'n credu oedd Rhodri a Telor yn eitha balch bod ti ddim ma i drafod Aberystwyth yn ildio 10 gol wythnos diwetha. Nid yw'n syngtio.
Ie, ie, ie. Oedd hwnna'n greulo, dweud?
No, dwi'n eisiau rydw fel antwyr hwnna.
Na, wel, gallai newid y pwnc yn syth a gweud ennill nath nhw'n erbyn y dirwyddion os wener. Taro nhw'n syth, fydd hwnna'n eitha da i'w hyder nhw, o langen e.
Wel, fi'n gwybod, mae'n digonhaodd gweud bod ti'n cymryd games yn erbyn TNS, bod ti'n retro off, anyway. Ond, os ni'n clir o'r tîmau, ni wedi, wnaethon ni weid ar ddechrau tymor sy'n mynd i fod yn brwydro gyda ni i aros lan. Wedyn, os ti'n cael 4 pwynt yn erbyn derwyddon, cyfyrddin,
Y tîmau sydd
wedi'i lan. Dylsa ti fod yn tres sylfaen cadarn i di lan.
Sôn am tîmau sydd wedi'i lan, nath unrhyw un o chi wylio e-bus neu byn Cynarfon os wener, a dde ar Facebook?
Do, wylis i fe i gyd.
Oedd e'r Asper o'r Rec.
Nes i joio gyda'n swper ar y soffa. Oedd hi'n gym entertaining iawn, actually. Oedd Cynarfon rheoli'r gêm yn llwyr, ond dim unrhyw fath o reoleth yn yr trydydd ola. Dim cyfleo'n passes yn mynd i bob man.
Er, oedd y pass am y trydydd gol.
Wel,
oedd. So Gareth Evans o'r bass yn fawr lan at Breeze.
Hyfryd.
Yeah.
Hyfryd o bel.
Oedd lot o Breeze i wneud dal, oedd i fynd rownd Dave Roberts.
Cymru spell i fynd rownd Dave Roberts.
Wel, nath Dave Roberts gymryd y gêm by the scruff of the neck yn yr ail hanner.
Yeah, camgymeriad. Big blooper.
Wel, ond wedi cael Gath Carnarfon rhyw 10 cornel i gyd yn credu yn ystod y gêm. A ti'n cli gweld oedd Dave Roberts yn mynd yn fwy ac yn fwy nerfus.
Golla rhain yn y golau, ynddo fe, a wedyn.
Do.
Straight ar ôl ni.
Athyn nhw rhain arall, straight ar ei bennau, a drwy ddwylo fe, bomso dros y llinell, a shambles.
Sôn am bloopers, keepers, nes i, o'n i ddim yn gwylio hwnna, fi wedi gwylio fe nôl, ond ar nos Wener o'n i'n gwylio Met yn mynd drwy newydd, a un gol oedd rhwng y tîmau, a blooper gan y golwr oedd hwnna fyd.
Yn un wael.
Ie, ond yr un peth y tîm...
Beth oedd e'n cwyn am, by the way?
Y keeper?
Ie,
oedd e'n credu bod
e'n cwyn am... Bregwyd bod dwy law.
Ie. Ond ddim yn agos i dwy law.
Na, fi credu nath Chris Hughes weid ar diwedd oedd e'n gweud oedd Bethedd Howell gyda Will Evans mynd am hwnna. Ond fel o ti'n gweud am beti y gêm e-bus Cynarfon a Cynarfon yn y treian ola, oedd y gêm dda, ond o ran eich abwyntiau, oedd dim lot i ddangos, achos oedd nhw ddim yn cael cyfle go iawn ar y gol. Lot o chwarae da yn y canol, ond mae angen striker ar y ddau dîm.
Yeah.
A dim i'n siarad yn y dechrau, oedd e ar y fanc, a dim rosgrw gyda'r Met. Diffyg cyfleoedd da ar y gol. Llefydd arall yn y gêm arall yng Nghymru, yn y Cymru North, sawl gêm gyffroes, achos o gyda ti y derbys yna sy'n digwydd dros Dolig, o gyda ti'r gêm gyfatebol, y reverse fixtures wythnos y weekend diwetha, so gyda ti Rhyl yn curo Prysatyn, sy'n dda achos Prysatyn un o'r ffefrynnau yma, ti Flint yn curo Bwcle, a gêm y penwthnos, mewn unrhyw un o'r cyngreiriau, fi'n meddwl, Bae Colwyn yn curo Llandudno. O ddwy gol i ddim, o flan torf o dros 700.
Waw!
Ie. Yn union beth oedd angen ar Bae Colwyn er mwyn cadarnhau bod nhw wedi gwneud peth iawn yn dod draw.
Yn Bae Colwyn oedd hwnna?
Bae Colwyn oedd hwnna, ie. So dyn nhw'n colli un, cael game gyfartal, ystod man. So dangos nhw bod ydym yn mynd i fod yn hawdd, a wedyn ni cael y buddigolaeth cyntaf nhw yn erbyn y rivals lleol, o flaen y torf mor fawr. Chi'n meddwl bod na unrhyw un o'r cefnogwyr Waith Colwyn a dal yn meddwl bod e'n gamgymeriad iddyn nhw?
O, un y ddoi.
Fi'n siŵr bod. Ma'n mynd i bod na sfaint 30 mlynedd.
Mae'r game fel yna yw beth sydd yn mynd i gyfeinhau'r peth. 700 o bobl ennill. Mae'n cael bod nhw'n mynd i fod yn good addition i gyngor yna.
Disgwyliad, oedd disgwyliadau ydy lot yn oed o Bae Colwyn. Mae'r cefnogwyr yn disgwyl rhywbeth cadarnhaol ar ddifod y tymor. So, serch bod y gemau fel hwnnw, y rhai lleol fel a, yn mynd i fod yn ysgofio'n braf, dwi'n meddwl fydd digon ohonyn nhw'n teimlo fod o'r dibod o dewis iawn os na maen nhw'n cael beth oli yn bygwth yr uchel fan yna.
Mae gen i gallu nhw fygwth, ond fi'n meddwl bod mae'n mynd i cymryd spelyn nhw a cael y step mlaen neu cymryd premier, fi'n meddwl. Cymru South, gyda ti pedwar tîm sydd yn ddigiro. Hyd yn hyn, Hwlffordd, Prifysgol Abertawe, sydd wedi dod lan, Llanelli sydd wedi dod lawr, a fi'n syni ac rydyn ni'n meddwl nhw'n sroglan i setlo a fod o'n lawr, a Cambrian y Clydach hefyd heb golli. So, mae hwnna'n nhw gynnu yn eich dros y penwthnos.
Ti'n gweud bod ti'n Llanelli heb golli, ond fi wedi bod yn sylwi ar eu canlad nhw, dyn nhw ddim wedi bod yn gyfforddus.
No.
Mae nhw wedi bod ar ei hôl i ac yn dynol i ennill neu cael gen gyfartal o bethau. So fi'n credu bod ti yn iawn bod nhw'n dal yn trel setlo.
Ar un beth arall licen ni wneud y round-up yw Vincent Kompany. O'r diwedd, di ennill gyda Anderlecht. A y peth gorau beth i fe bod wedi wneud enneb yn Standard Liège, sef yn y Belgium Derby. Mae'n gêm yna mor fawr i Anderlecht. Fi'n siŵr bod y cyfnog o'r Anderlecht yn maledd efo am y dechrau gwael wedi cael.
Gath ei ohirio llynedd neu rhywbeth?
Wel ie, i roi'r cyd-destun. Y gêm yna, hwnna ddyn ni'n lle gath e, ddim ohirio, gath e stop ar ohan yr awr. Achos y flares yn cael ei taflu gan cyfnog o'r Anderlecht ar y ca. A oedd y dyfarnol, oedd wedi stopo'r gêm ddwywaith yn barod yn cyrraedd, oedd y Galdio oedd yn mynd bygyddus. A oedd Anderlecht gorfod forfeit y gêm a chaldiro i mawr. A mae'n mynd gêm arall, nath cwpl o mynyddodd nôl, nath cefnogwyr Standard Liège dangos fe tifosi neu fydd o flag mawr gyda llun o Stephen Dufour, o chwarae
Burnley.
Fe wedi cael decapitation. Just fel pen, y rhywun dal y pen ylan, achos bod wedi symud o Standard i Anderlecht. So, na'i rhannu lluniau hwnna ar Twitter. Ond ie, llong gyfs i Vincent. A nawr gallai stop o siarad yn byd ti. Vincent Kompany am spel.
Na'i troli am
Tama gael sac.
Bangor 1876.
Ia.
Ddiwr diweddara.
Nath ni gyro Llyddydno Athletic. Dros weekend, 4-1.
Yn cwpan oedd yna fe?
Yn y cwpan, so da ni wedi cael dro yn erbyn Penrhyndeudraeth nesa. Sy'n mynd i fod dipyn bach mwy o sialens. Dwi'n meddwl am...
Bangor gols, mae'n mynd o.
Oedden ni'n colli, un gol i ddim i ddechrau. Ond dod nôl, 4-1. Dyn, drych maen. Dwi'n meddwl sa cup run yn briliant. Dwi'n meddwl sa'n... Wel, mae'n hanes...
Gwyl ydi.
Yr cyfnogwyr...
Mae'r peth yna, pan ti'n gweld tîm ti'n mynd lawr, ti'n gytted. Ond mae'r winning feeling yna dal yn eistedd yna, dwi'n meddwl os chi'n division is. So mae siŵr bod ti'n teimlo'n braf yn checo scores ar penwthnos.
Ynddo, wel, mae digon anodd ffintio fo ar un o'r apps. Mae'r Dir Gwynedd League ddim yn hawdd i ffintio, ond na, mae'n wastad yn hawdd i ffintio ar Twitter. Ond na, ynghyd a jyst Caramain Cracu mlaen dda yn y gyngor, gobeithio cael run bach da yn y gwpan yfyd, sy'n crynhoi tymor rili da i ni, dwi'n meddwl.
Gwych. Wel, mae hwnna'n ddigon o round-up am nawr achos mae Cymru yn chwarae nos Wener yma. A licen ni gymryd y cyfle mae groesawu'n gwrthwynebwyr ni, neu fel maen nhw'n gweud yn Azerbaijan, Gzos Geldin! Nos Wener, mae Cymru yn croesawu Azerbaijan. Bydd di teithio'r 2,000 hanner o gilometre o lannau môr Caspia i chwarae yng Ngemer Rhyngrofol Euro 2020. Mae'n wlad annibynnol ers 1991 ac yn gymydog i Rwsia, Georgia, Armenia ac Iran. Er bod Azerbaijan wastad yn derbyn digon o bwyntiau Eurovision wrth Rwsia a Georgia, nil point sydd fel arfer yn cyrraedd o Armenia, mae tensiynau yn parhau rhwng y ddau wlad yn dilyn rhyfel na gorno Karabach yn y 90au. Welon ni rhai o'r tensiynau na'n dod i'r wyneb nôl mis Mai pan oedd Henry Mkhitaryan beidio a theithio i ffeinal Cwpan Europa Maku Prifddinas Azerbaijan gan bod e ddim yn teimlo'i fod e'n saff iddo fe fel chwaraewr o Armenia. Oedd Azerbaijan yn un o'r gwledydd cyntaf i dyllu am olew ac erbyn troad y ganrif diwetha oedd hanner olew'r byd yn dod o Azerbaijan. Mae fe nawr yn wlad sy'n datblygu'n gyflym diolch i'r arian olew na. Mae Baku yn llawn adeiladau iconig fel y Flame Towers, y Crystal Hall, Tŵr Socar, Stadiwm Olympaidd Baku a Chanolfan Heydar Aliyev wedi ddylunio gan Zaha Hadid. Mae Baku wedi cynnal sawl digwyddiad chwaraeon mawr yn ddiweddar gyda rownd derfynol Cwpan Europa eleni, Grand Prix Formula 1, y gemau Ewropeaidd cyntaf yn 2015 a mi fydda nhw'n cynnal 4 gem Euro 2020. Os oedd angen unrhyw cymelliant ychwanegol ar chwaraewyr y tîm cenedlaethol, wedyn bydd y cyfle i chwarae mewn twrnament fawr ar dir cartre yn reswm arall i wneud yn dda yn y gemau rhagbrofol yma. Mae'r tîm cenedlaethol dan arweiniad Nikolaj Jurcevic o'r rheolwr wedi colli bob gêm yn y gemau rhagbrofol hyd yn hyn, ond mi o'n nhw gol ar y blaen yn erbyn Croesia cyn colli o 2-1. Eu hanes nhw yng Nghyngryd cenedlodd UEFA ddiwedd llynedd oedd curo yn ysodd ffaro ddwyweth, 2 gêm gyfartal yn erbyn Malta a gêm gyfartal adre yn erbyn Kosovo cyn colli o 4 gol i ddim oddi cartre yn Pristina i orffen yn ail yn y grŵp tu ôl i Kosovo. Anlwcus i fod yn yr un grŵp â Kosovo, rili, achos mae dod yn yr ail yn y grŵp na'n meddwl bod nhw'n anebygol o chwarae yn y gêmau ar gyfle yna hefyd, achos os nhw ar gwylod, dwi'n anebygol, mae nhw'n codi off gwylod y grŵp rhagbrofol, oedd gyda nhw'r cyfle yna trwy cyngryd y weffa i fod yn chwarae yn y tournament ar ti'r cartre, really. Rodri, nes di wylio gêm diwetha Azerbaijan erbyn Slovakia a colli 5-1. Siwr gêm oedd hi?
Getre.
Colli getre?
Ie. Yeah. Ie, yeah, ddyn rhwydd i Slovakia.
Ie. Yeah.
O ran trwy ffindio parallels gyda Cymru, Slovakia'n war yn debyg y 4-2-3-1 hefyd. Daeth y gôls o doi screamer, well, kind of, well, oedd gôl Hamzik yn screamer. Oedd un arall yn pot shot o bell keeper yn eitha rubbish.
Right.
Ond tri arall, dod mewn o'r esgyll. Just ffindio ffordd lawr o'r esgyll.
Okay.
Sydd yn, ti'n bod, yn addawol i ni.
Yeah.
Gyda Dan James a Harry Wilson a Lawrence, pwy mae'n gwneud yn wario. A oedd gol nhw yn gol bach da. Oedd hwnna'n individual effort, boi'n torri mewn o'r hwyth a cyrlo i'r top corner. So, ti'n bod, sy'n byd lot yn gallu cymryd o hwnna. Ond, fi nawr, mae'n eitha ddawol, really. Ti'n bod, ti'n gallu mynd mewn tu ôl nhw.
Wel, so Ramil Sheidaev na sgoro'r gol na, ie?
Ie, oedd
Fe'r danger man?
Ie, yeah, byddwn ni'n gweud. Oedd e'n finish really da o'r teg.
So mae hanes diddorol da fe, achos athai eni yn Mosgo. A yn chwarae nawr i daim o Mosgo. A athai chwarae i dim y ienct i Rwsia, a Zenit St. Petersburg. Chwarae Rwsia dan 17, pan enillio nhw euro dan 17 yn 2013. A hefyd yn rhan o dîm Rwsia, dath yn ail yn euro dan 19. yn 2015. Colli Sbaen yn y ffeinal fyna, nath nhw gyr o Sbaen yn y grŵp a Sheidaev sgorodd y gol. Wel, un o'r goliau. A oedd gath ei ddewis yn tîm tournament flwyddyn yna. A yn y tîm tournament gyda fe oedd Timo Werner o'r Almaen, Rodri, Marco Asensio o Sbaen, Kingsley Coman a Lucas Hernandez o Frank. Y chwaraewyr oedd yn y tournament nath ddim cael ei ddewis yn tîm y tournament. Frankie de Jong. Leroy Sané. So, mae fe'n boi sydd wedi dangos lot o ddewyd yn y gorffennol. 23 nawr, newydd arwyddo i Dynamo Moscow. Falle bod e ddim cweit yn mynd i llenwi potensiol. A er bod wedi sgorio yn byd Slovakia, fe sgorio y gol yn ebyn Croesia yn o'r blaen hefyd.
Ie, fe yw'r unig boi, really.
Beth am, sa'n gwybod sa'n chwarae ni'n Slovakia, ond y brod i'r dada sioff. Mae gyda nhw doi boi up front, doi frawd. Mae Rwffat yn boi eitha hyn, 27. Mae fi wedi bod yn yr lower leagues yn yr Almain. Ond mae frawd am ond yn ddeuddeg newydd arwyddo i Wolves. Renat Dadashoff.
Wel.
Ie. Yeah.
Deuddeg iddyn nhw?
Da, sorry, nes wedi deuddeg?
Dwedes i ddeuddeg, do.
20 yn eisiau gwneud. I gen i fel. Mae Freddy Adw. Ie, yeah, so, ie, yeah, mae'n yn 20 newydd arwyddo i Wolves.
Oce. Okay.
So mae fe'n gwario tymor cyntaf ar fenthyg yn Portugal. Ond roedd hi'n chwarae tîm i Yngdyn o'r Almain, so debyg i Sheref.
So mae'n rhaid bod ma nhw'n datblygu ni fan gyda, mae'n rhaid bod nhw'n potensial yna.
Ie. Ie. Oedd deros o pan oedd hi'n chwarae tîm i Yngdyn o'r Almain fyd, oedd sgwarae dde i tîm dan 17 o'r Almain, oedd cael ei sgwarae dde 13 gol mewn 15 gym i tîm o'r Almain.
Blinkin' heck.
Ie. Stats good o'r e.
Mm.
Gyda cwbl o boes yna sy'n fe a'r frawd a'r tyfu lan o'r Almain. Gyda ti'n arall sydd wedi gwario lot o amser yn yr Almain, Dimitri Nazarov. Mae fe wedi sgwrdd mwy o goliau rhyngwladol na unrhyw'n arall yn y carfan presennol.
Yeah.
So mae lot o carfan nhw wedi tyfu fyny neu wedi datblygu yn gwledydd eraill.
Ie. Yeah. Mae wedi bod arall Pavel Prashaev sy'n chwarae Alexandria yn Ukraine, ond mae fe wedi chwarae i tîm cenedlaethol Ukraine. Ond dim ond mae'n gym o gyfeillgar, so fe dal yn gymwys i jwmpo i Azerbaijan, cael ei gyfer i tîm yn Azerbaijan. So ie, mae gyda ti tipyn o'r bloes yma sy'n chwarae dramor sydd wedi cael ei magu dramor hefyd.
Yeah.
Mm. Ond mae nhw'n edrych yn... Mae'r dad y sioff yma, fi'n edrych mlaen i weld sy'n mynd fe'n datblygu achos... Dod, deuddeg o, dyfu we.
Na, byddai ddim mor hwydd o beth mae pobl yn meddwl.
Yeah. A mae gyda ti, Garabas, mae gyda ti saith o garfan yn chwarae i Garabas. Sydd yn tîm sydd wedi bod yn cyngor eich campwyr.
Ie, yeah, a'r un boi, fi wedi gweld mor a cwpl o weithiau i Garabas. Yw Richard Almeida.
O oh, ie, yeah. Boi Brazil, ie.
Yeah. Ie, yeah, Pen Moel, ganol ca.
Ie.
Yeah. Mae fe'n gallu warau.
Ie. Yeah.
Ond, wedyn, ti'n bod, mae dal warau Garabas a Azerbaijan, so dwi ddim yn world beater.
Ma,
nhw, a mae fe'n deudu.
Nhw nath fod sgorio.
Ie, wel, ie.
Garabas yn o warau Linfield yn Europa League, ie.
Yeah.
A ennill y cymal 43 yn dywedd, ie?
O, rili.
So mae'n just ennill y cymal yn erbyn tîm o'r NIFL.
Ie, nath Linfield ennill 2 o'n getra, a wedyn yn yllodd Garabas 3-2 mas fyna yn Azerbaijan.
Ffordd ar ffrod.
O, reit, oce.
Nath nhw ennill 4-3 yn Belfast.
Reit.
A wedyn nath nhw mynd ola a 1-0 yn Garabas, ie?
Wff.
Credu?
O, oce.
Na, mae llodd Linfield getra, fi'n gwna. Mi'n siŵr dy fe? O, falle ddim. Sa'n gwybod.
Falle bod ti'n iawn. Ond oedd yr ail gol na, oedd yr ail gol i Carabaj yn bwysig wedyn ni. Achos oedd hwnna'n
rhaid. Wel, nath nhw ennill dros y ddau gymlo, definitely.
Just, ie.
Ie, maen nhw yn y grŵp gyda Sevilla, Apoel a Doulonj. So, ie. Mae'n gwerthu...
Apoel yn grif yna.
Ie, oh ie, definitely. Mae'n gwerthu captain Azerbaijan yn chwarae i nhw hefyd, Maxim Medvedev. Fe yw'r un mwy profiadol o'n garfan ar hyn o bryd. Ond mae fe wedi chwarae mwy o gemau Garabas na unrhyw un arall yn Anas Glwb. Chi'n gweld pwy mae Garabas wedi seino, ddo?
Ie, dim ond Garabas, mae fe wedi chwarae un ôl...
O,
ie.
Medvedev.
Ie.
Pedacant o gemau yn y ffordd.
A Dolf, fi wedi gweld pwy mae nhw'n ei wneud seino. Na,
chi reiodd, ti'n gweld? So, goalkeeper o Uwchyngre Lloegr, sydd ddim yn cael gemau yn Bournemouth.
Then fourth choice.
What did you... Sa'n gofio beth y fourth choice?
Wel, fe oedd... Nes i neud bwper, nes i roi fe mewn yn fancy team fi, a dechrau dyl nôl. A sylwedd oli, ddim yn chwarae, so nes i tynnu fe straight fast. A sy'n mynd Begovic.
Begovic, oedd e? Wow, na fe di compo lawr ma bell yn un ar.
Hei, dwerydd.
Ie, mae'r boi ifanc yn gold yn o'r boi, Ramsdale.
So... Ar un adeg oedd yn teimlo bod Cymru chwarae Azerbaijan Tromsen oedd ei. Gethon nhw gael hanes, am gyfnod byr o gyda ni hanes lle... So wnaethon ni chwarae nhw yn gymryd agrofol Euro 2004, Cwpan Byd 2006, so doen oedd yno, a wedyn ni Cwpan Byd 2010.
Beth oedd y dorf am y gêm 2003 yna?
Wel, yn llawn.
74.
a hanner.
Dychmygwch chwarae yn erbyn stadiwm llawn, o flan stadiwm llawn yn erbyn y Sabadell nawr. Gymaint ar nath Euros na, yn a lot o gyhyddiadau o bandwagon a pethau fel yna. Ond fi ddim yn meddwl gallwn ni wneud ar nawr. Gallwn ni ddim llenwi Azerbaijan.
A byddwn ni ddim moyn chweth. Fel fan Cymru, fi'n un o'r rhai sydd ddim eisiau symud o'r CCS.
Na.
Dwi'n mynd ffrind siawer sisio ddim gwir.
So chwarae nhw 6 gwaith. Mae'n teimlo fel lot mwy. Ennill 5 a cael 1 game gyfartal yn 2004.
O ie, hwnna oedd y free kick na o 40 llath.
Gary Speed?
Wel na, game gyfartal.
O, i gol nhw?
Ie, heibio Paul Jones.
Rashad Sadigov.
Gwael gwed ti.
Fe sy'n disgwyl, fe yw'r boi gyda mwyaf capiau erioed i Azerbaijan. Mae dal warau i Carabaj.
Waw, blygu yna. 38?
Ie, mae'n hen. Dwi'n mwyn chwarae i tîm gynnyddoedd o'r agor. Fe yw'r Captain Carabaj. Ie, a ddwy gen diwetha, ennill o un gol yr un gol i ddim, y ddoi.
Gwyl rhywbeth tebyg nos Gwener i fod yn onest. Gwyl un eitha tin.
Fel mae Cymru wedi bod yn ofar yn y double-headed diwetha yna. Dim hyderus iawn yn gallu yn hunan.
Beth am rhoi predictions de? Rhoch pen ar bloc, rhoch sgôr i fi.
Na i weid bod ni'n sgôr o ganol ffordd sŵr hanner cyntaf, 1-0. Bydd pawb yn wedi yn hapus half-time. A wedyn ni'n sgôr o tôn 85th, 2-0.
2-0.
Fi'n gweld i'n mynd yn debyg falle, ond fi'n mynd i edrych i am 3-1.
Ok, so ni yn ildio gol.
Syni yn syni, chwe.
Rhys?
2-1. Rwy wedi meddwl am hyn ar ffordd yma. Dwi'n gweld i bod yn bach yn agosach na dan eisiau fod.
Fi'n mynd i gytuno gyda'r Rodri, ond i'n mynd i weid 2 gol i ddim. A fi'n mynd, bydd e'n un o'r hynna sy'n gyffyrddus mewn ffordd, ond bod ni jyst ddim yn sgorio'r golau yna. Actually, bydd e'n un o'r mynd i fod yn hapus gyda'r perfformiad. A dyna, ti'n mynd i arall rhyw flas cas yn y ceg ar pan ti'n gadael. Bydd am y tîmau, tîm Cymru. Hapus yn gadael, wel, sy'n lot o dewis gyda gig sy'n gael carfafili. Felly mae'n mynd i fod y dechrau y tîm cyntaf.
Fi'n credu mae'r amddiffyn yn eitha settled o pwysi gyda ni, really. Hennessy, Davies a Roberts ar yr fullbacks. A Mepham a Rodon. On form.
Unrhyw un angen ti'n o?
Lawrence fi'n o'r bydde.
Jim Lawrence.
Yn lle Rodon.
Fi'n credu bod gigs yn lyco Lawrence.
Ar ôl y mistake na yn Croesia, fi'n deddol o gytuno gyda telo rhywyd.
Mae Lockie yn dechrau Charlton yn yr
yma.
Mae hwnna'n opsiwn arall.
Mae nhw'n trydydd yn Championship yn yno.
Ar wahanol i Abertale sydd yn gyntaf.
Touché. A ni'n mynd yn 4-2-3-1 yn gymryd?
Na mister fi yn ymhen.
Ok, so Joe Allen. Pwy sy'n gyda fe?
Wel, mae'n dibynnu ar anafiadau i fi. So, achos fi'n gwybod dyw Ampadu ddim wedi chwarae eto i Leipzig. A yr opsiwn arall wedyn ni byddai Vokes, sydd ddim really chwarae Gaerdydd, neu Smith, sydd wedi bod yn cael munudau i QPR, ond dyn nhw ddim yn neud yn gret.
Na, nath e chwarae y game llawn yn ebyn pan gollon nhw yn y gwpan i Portsmouth ganol wythnos diwetha a gael ei dropo sain bod pam, a nath e ddim yn chwarae dros wythnos yn y gyngor.
Un i'n sticker gyda potensial Ampadu.
Mae Ampadu, dim os be mae'n ei wneud, faint o gym yn mynd i chwarae i'w glwb, mae wasan yn dda i Gymru. Mae'n ei gweith o'i blaidau.
Fi'n meddwl Smith wnaeth achre Ampadu off the bench.
Fi'n cytuno, fi'n hapus o'na. Byddwn ti'r tri, mae yna anafiadau yn meddwl bod ni'n gyfyng fyna, neu mwy cyfyng na byddwn ni'n licio bod.
Wel, fi'n credu bod ni'n dechrau bail up top.
Yeah.
Gyda, mae rhaid ti weld Dan James. ar y gwyth.
Yeah. Gwyth.
A Wilson ar y dde.
Yeah.
Yeah.
A wedyn, yn y canol wedyn, mae'r potensial. A fi yn mynd gyda profiad Lawrence.
Tom Lawrence.
Tom Lawrence.
Fi'n cytuno llwyr.
Ie, yeah, fi'n fydd.
Ie, yeah, fi fydd. A ar ôl gym yna y haf, byddwn ni ddim... Be lic yn ei weld yw bod Giggs yn fwy parod i gymryd bail off os yw e ddim yn bod yn effeithiol yn ystod y gym. Achos yeah. Dwi'n cael dyna, fi ddim mynd o bod wedi dechrau gyda bail yn y ddoi gym yna. Ond, oedd e yn wedig yn ebyn Hungary, oedd e ddim... Fi'n gwybod ti'n gallu gweud fel, oh yeah, gallwn ni'n unrhyw beth ar unrhyw, mae fe'n un o'ch reiwyr yna, ond oedd e ddim, oedd e ddim, oedd e work rate oedd e yna. Oedd amlwg bod e'n blino, achos bod e, ti'n gallu gweld pam, achos bod e ddim yn chwarae yn aml i'n gweithio. Mae fe'n chwarae ddim yn gweithio nawr, mae fe'n chwarae'n dda, a fi'n newid oedd i ddechrau fe, ond dylai gwych jyst gweithio bod Giggs yn barod i gymryd e off. Os yw e ddim yn bod yn effeithio.
Glywys i bod Gareth Bale wedi efelychu un o'r recordiau Ronaldo dros y penwthnos.
Do.
Sef y chwaraewr cyntaf yn y ganrif hon i sgorio dwy gol a cael red card i Real Madrid. Felly bydd y fans yn ymwneud yn gwerthorogi bod ydi efelychu ei arwr Ronaldo.
Wel, ys i tweet yn dweud fod Tom Lawrence ddim yn hynod boblogaidd ar y minute efo cymrogwyr Darby.
Darby.
Bod i... bod o'n pasio gweithigon.
Alla i weld yna. Mae'n meddwl bod e'n well na fyw e, mae hwnna'n wir.
Gath e'r ddwy gol na dechrau tymor yn ebyn Huddersfield.
A na'r unig ddwy gol mae fe wedi cael.
Os ni fel bydd chwarae fo Bale, a, wel, awl yna. Dwi'n meddwl, mae chwarae Gymru'n mynd i roi to bach mwy humble, dwi'n meddwl, efallai.
Wel, mae fe'n change of scenery, anyway, sy'n gallu helpu unrhyw un yma.
Yeah. Wel, nôl at grŵp Cymru, mae Azerbaijan yn chwarae Croatia nos Lun, yna gêm enw, a tybl Cymru yn chwarae Belarus. So, yeah.
Drwy'n y mynd i honno?
Ie, prynu tocyn eto. Fi ddim yn gweud na,
yeah.
Ond fi'n prynu tocyn
eto. Fi'r un peth, byddai siŵr o fod yn mynd, ond sa'n i cael tocyn to.
Nes i fi'n cael brwnau sy'n tocyn Panama drwetha ar y dyrnod.
Ie, yeah, a fi.
Ie, yeah, ond, ie, yeah. Penderfynu eto.
Mae'n nos Lun, dydy. Be ras yna i wneud ar nos Lun.
Kit Corner nawr, a nes i fwynhau'n fawr ein taith ni yn ddwfn i gwpwr ddillad Rodri Java wythnos diwetha.
Nes i wisgo Chris Cip Verde fi di Sil ar ôl ysgwrs.
Fel dathliad o'r ffaith bod ti wedi sôn.
Do, dath y mas o'r gwpwr.
A dyn ni'n mynd i weld Rhys Aneirin yn dod â rhywbeth allan o'r gwpwr dde. Ti'n gallu chofio nôl i'r achau, beth oedd y gris cyntaf di? Beth oedd y gris cyntaf di gael?
Wel, cyn fi sôn am hynna, dwi dal yn disgwyl i T-Jack ddod â Chris Bangor 1976 ar ei gwefan. Dal i ddisgwyl. Yn ôl sôn, mis Medi di. Fytha ganol mis Medi, so fydd rhaid fi.
Wel, y cwestiwn mawr
i chi... Disgwyl hynny.
So hwnna bydd y Chris diweddara.
Hwnna bydd y Chris diweddara.
Y cwestiwn mawr oedd o fi nhw'n wneud Llewys Hir.
Ie, ti'n beth dwi'n ofn i fod nhw ddim.
I'r rhai sydd ddim yn gwybod, mae Rhys Aneirin yn ffa mawr o'r Llewys Hir.
Deal breaker, gallai ti dweud.
Bron iawn. Ond, ia, Chris cyntaf fi. Llewys Hir.
Oedd e? Oedd e.
Felly, fel telor, oedd Chris peldroedd cyntaf fi yn hand mi dawn, gan hogyn hun a fi, a byw dros ffordd deiniol. Helo deiniol. Dwi'n well y mae y dyddi yma, ond yna fo. Jyst o gan bod o gwrando. A diolch yma Chrysa. Nath o roed tri Chris i fi. A allan o'r tri, hoffyn fi, oedd yr un Candy Adidas Golgeidwad Gwyrdd, wedi wneud yn enwog gan yr un Bruce Grobla.
Ond nhw gyd rai Liverpool.
Oedd o'n, so oedd gennau hwnno. Hwnna oedd y hynna allan o'r tri. Oedd gennau hefyd wedyn dau gris tebyg iawn i gilydd, sef dau gris away o y cyfnod Adidas Equipment, so pan nath y streips fynd ar draws, un efo Candy, Turquoise, a un efo Carlsberg, un efo, ie, sydd efo'n cam mlynedd, bys e. Ie.
O
1992, lle felly oedd y ddain Turquoise. A, na i ddang allan i chi wedyn.
A ni'n i drydar nhw.
Ie, ie. Ond dwi'n meddwl y ddau yna, mae gennau dal yr un Candy, yr hoff un ni, yr un, a o'n i'n gwisgo hwnna i training ffwbl am flynyddoedd hefyd, oedd o'n bach mi'n bag i'r mi. Dyma mos yn gallu ffitio fyny rwan.
Ti'n tyfu lot.
Mae breichiau wedi tyfu, ddo.
Do, do.
Be am hoff grys, dod, ers y cyfnod yna? Ti dal yma o'r hyn o hoff grysau ti, nes gyda ti'r rhywbeth?
Dwi'n dy gwir, swy, un dwrnod swy'n licio cael gafod yr un llwyd, y weicet llwyd, Candy, efo'r patrwm yma. Oedd yr un Crown Paint, neis heb y patrwm, yr un tymor cynt, y llwyd hefyd, efo streips coch, hwnna'n hyfryd hefyd. Dwi'n cofio pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i wir isio y Cris Adidas Ola, 95-96. Sef yr un V-neck, V-neck eitha mawr.
O, ie. V-neck chunky.
Ie. Yeah,
hwna oedd yr un gyda oval o gwmpas y bathodyn?
Na, ddo hwna oedd yr un wedi'r Reebok.
Wedi'r Reebok cynta.
Ie, dwi'n cofio o'n i'r ffordd o hwnnw, ar y way, ond yna'n ffodus mae'r way mwy adnabyddus fel y Chris ddar i Lerpwl golli yn yr FA Cup Final 90.
Quarteri gwyrdd a gwyn, ia.
Ie, Chris hyfryd.
Chris hwna fe...
Lon, eisiau eich neud suits, no?
Hwna fe Armani suits.
Ie.
Oce, ie.
Cwestiwn yn cyflym, gol Cantona, deflection y byd o.
O, ta'n cofio.
Fylai beth yn gwetio nôl rhwng o'i fel honest, yn ymgell.
Bo'n an cwestiwn sy'n weind y lan pob Liverpool fan. Rhywbeth byddai Ivan yn neud, gofyn cwestiwn nawr, yn mynd
gwrs bod yna deflection. Ond dwi'n cofio Chris gyntaf i gael ar y mhen blwydd fel petai, oedd un Reebok efo coler, gwyn, streip, un streip
coch
mynd dwi ddefo, oval.
So hwnna oedd yr un Reebok cyntaf iawn?
Ie.
Oedd hwnna gyda fel yr imprint fel Liverbird?
Oedd, oedd. Ie, dwi'n cofio mynd i Sammy Sports, y mangwr, y cael.
Os gyda ti, os ti di berchen rhyw Chris i ddim yn un Lerpwl?
Cymru Bangor.
Pan ti'n gwrdd ti gyntaf, ti'n gwisgo'r un Bangor na lot, yr un... Yr Piwma yw?
Yn Piwma, ie, yn nath o'n ennill y gyngor yw.
Mae'n angrys neis o'n o'r
te. Oi, oi.
Pa iteration?
Fyddai'n prynu lot o grisau fel droed, a mae'r reswm dim yn... Chos dwi'n mynd gwisgo, fatha, dilliad chwaraeon yn aml. Chos dyma'n chwarae llawer o chwaraeon. So felly, na'i mond prynu crysau, os dyn nhw'n ei oherwydd achlysuron da.
Yeah.
Os dyn nhw'n edrych yn hynod neis, ac yn afon a fodd gwisgo nhw te, yn gymdeithasol. Felly, nes i gael yr un Lerpwl, tyma'r dwytha, yr V-neck yna, chos mae'n edrych yn okay fynd allan ymlaen hefyd. Dwi heb yn un Lerpwl, sorry, ddim, tymor cyn dweitha, yr un V-neck, da. Wedyn, ie, nes i'n prynu yn tymor dweitha, na, ie. Yeah. Di jyst ddim yn, ie, na i mond brynu nhw, os dyn nhw'n... Na i wastad cael ein Cymru, er enghraifft. Chos, wel, ma hwnna'n, dwi'n mynd i fod Cymru na lot amlach na, Lerpwl. Na Bangor
yn o'n ffordd. Mae Crysau rhymladol yn amlwg lot mwy conservative
i dynion yn
Newid un peth o'r ti, Chris, yn wedi'i Chris yr Euros, di hwnna di ti?
Ynddi.
Ie, yeah, fi'n gweld lot o'r hynna dynion yn i 30-40 yn cerdded rownd ganol Caerdydd. Pwysio pram ysbeth bynnag. Mae'n fel, mae'n Chris, mae'n teimlo fel bod pawb yn ferchen.
Ynddi.
Ti'n cofio yn ystod yr Euros, pan o'n ti'n, yn wedi'i ar, pan o'n ti'n heibio'r group stages ar ail round ar quarters ar semi-final, o ti'n gweld y crysau yn mwy a mwy o grysau round.
O'n brido.
O'n nhw'n brido. O ti'n gweld y rhai oedd yn cheap knock-offs.
Achos mae'r creasy iawn, mae'r coch yn oren iawn. A ti'n gweld y knock-offs, achos mae'r coch yn lot tywyllach, mwy pinky.
Ia, ond mae ad ar dim ar Facebook, ar y llall Instagram, dwi'n cofio. A ia, fel i ddysdeit, gallu gweld pobl yn syrthio amdano.
Amser ychwanegol. Pa gamer agrofol arall sy'n denu'ch sylw chi dros pwnthnos ma sy'n rhywbeth chi am wylio neu rhywbeth byddech chi licio gwylio os bydde fe ar y tledi? A bod na ddim clashes i gael fel gamer Cymru.
Wel,
na i fynd trwy diwrnod yn nos iau.
Armenia yn erbyn yr Eidal. Mae hwnna ar y tledi a mae fy mlaen am 5 o gloch.
Okay.
So fi yn mynd... Cant y cant mynd i watcho hwnna.
Right, be am ti, o falle bod ddim yn clasio, yw Werddon ebyn y swystyr?
Yw Werddon swystyr yn edrych yn ddorol.
Ie, mae Werddon ar frig y grŵp nhw. A mae swystyr yn amlwg wedi methu doi gêm achos i Cyngred y Cenedlodd. Mae'n am i fod yn bach o juicy, gallai hwnna fod yn trefset falle.
Romania, Sbaen yr un pryd fydd, mae hwnna'n gallai hwnna fod gen bach o'r cep.
No Swener, amlwg ni'n mynd i bethu unrhyw gêm eisiau atledu, ond...
Wel, mae... Estonia yn erbyn Belarus am 5 am hwnna ar Sky.
Ti'n mynd i wylio? Hanna cynta, gyda hanna cynta.
Ti'n mynd i fod yn y pub yn this shop.
Fi yn mynd i fod yn pub, ydw.
Okay. Wel, na, mae'n un game eitha mawr. Wel, rhywun pryd a Cymru. Wel, fi'n credu bod yr Almain Sildiroedd yn bit of a big deal.
Nice. Almain yn curo y dair gol i ddwy yn Amsterdam yn y game cynta. Slovakia, Croatia yn amlwg hefyd yn chwarae.
Ie.
Di Sadwn, unrhyw beth yn ticlo'ch ffansi?
MK Dons yn mynd i o'r Sil Wimbledon. Hwna di'r...
Kick-off cynnar, ie?
Mae hwnna i fi yn lot mwy nag unrhyw un o'r qualifiers sy'n mlaen.
Serbia-Portugal yn ddiddorol. Portugal mond i gael doi gêm gyfartal hyd yn hyn. A un o'r ein adre yn erbyn Serbia.
A S4C mae Cey Conna yn o'r Cove Rangers.
O, hwnna'n dechrau yma.
Yn y Tynux Caramel Wafer Cup.
Nice. Ges i, tyfu, ges i heddi, ges i Tynucs.
A T-Pick.
Oh, lovely stuff.
Nice. Yeah, mid-morning.
Ges ti te neu coffi gyda fe?
Do, te fach. Di Sadwn, fi yn sylwebu ar gêm Barry yn erbyn Caernarfon. So, siawns bydd torf rhythm awr hwnna, achos gêm Gymru nos yn cynt.
Nice.
Mwy na'r arfer yn teithio lawr o'r gogledd falle. Barry, welwch chi bynnag pwy maen nhw wedi'i rwyddo neithwr? Mo Ture yn ôl, ar fanthig, a mae'n lle dymor. So, mae'n siŵr fod cefnogwyr yna am falch. Edrych mlaen ato na. Be am biti di Sul?
Talor, os ti'n dod nôl o'r pub, nos Sadwrn, erbyn 2 o gloch y bore, mae Seattle Sounders yn erbyn Colorado Rapids mynd i fod mlaen. Am 2 o bore.
Ar be mae hwnna?
O, Premier.
Premier Sports.
Na, gwybod taw soccer podcast i hwn, dim football.
Na, soccer. Soccer
yna.
Sorry.
Sounders.
Achos ni'n confused achos o'n i'n gwybod beth i'n sôn am beth i football.
Ie, NFL. Fi yn mynd i fod eisiau NFL yn o Sul. O 5 mlaen, so...
Ti ddim yn mynd i wylio Sweden Norwy?
Sorry. Mae...
Pa'n ymddiherio ni, ymddiherio Norwy?
Ymddiherio Norwy yn Norwegian...
TV newydd, Jav, TV newydd.
Titans yn erbyn Browns mlaen rhywun pryd, so...
Di Llun yn amlwg y gêm Cymru, chyn mae Cymru chwarae neu'n Belarus, a Hungary, Slovakia. Bydd hwnna yn bwysig iawn i gobeithio'n Cymru.
Ond hefyd mae werth nodi bod Azerbaijan Croatia am 5 am hwnna ar tyledu.
Ah, oce.
So, jyst cadw llygad ar gweddill grŵp. Dim niwt hwnna nos Lun. Wel, Tom yn dibynnu os.
Wel, gallu dala hwnna cyn bod ti'n mynd draw i'r...
Ie, bydd ddim gymaint o pub thing na.
Na, bydd.
Nos Fawrth yn rhywbeth. Mae yna gym yn gan Nos Fawrth. Ni edrych ar hynna, dim byd really yn... Wel, oce, mae Lloegr Kosovo. Bydd yn arcledu, bydd.
Ydy.
No, mae'n siŵr yn
bothered i wylio hwnna.
Yr rhai eraill sydd ddim ar y bwtwn coch ar Sky yw Ffrainc Andorra a Lithuania Portugal.
Wel, mae'n dibynnu beth sy'n digwydd i Portugal yn erbyn Serbia, achos os nhw'n colli y gym gyntaf yna, wedyn ni, bydd angen canlyniad ar Portugal yn erbyn Lithuania, a er bod nhw disgwyl nhw ennill, falle bydd y pwysau yn dechrau cynnyddu arnyn nhw os nag i nhw'n cael cynnyddiad yn erbyn Serbia. Wel, pob lwc i Gymru nos Wener de.
Nes i sniffo fyna, sorry.
Yeah.
O'n i'n meddwl bod ti'n bwst o'n i'n Welsh o mai ar
Wel, pob lwc i Gymru nos Wener de. Diolch i chi'ch tri am y sgwrs, a diolch i chi adre am rando. Gadewch i ni wybod os chi'n cytuno gyda'r canlyniadau a'r tîmau ni'r i rhagweld, drwy gysylltu gyda ni ar Twitter ar @podligo. Mwynhewch y gêm, ond am nawr, gwedwch sach hol!
Sach hol!